Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кыргыз бийлиги компания фирмаларды диний мүнөздөгү сөздөр менен атоого тыюу салды.
Ким кантип аныктайт? Бул сөз динчилирек, а бул сөз азыраак динчилир депчи. Эч ким аныктай албайт да.
Ош шаарындагы муниципалдык жана аймактык кызматтардын мурдагы 4 жетекчиси кармалып, 2 айга камакка алынды.
Бир эле чөчөндөн гана эмес, мындай алып карасаң баардык эле жетекчиден айып чыгат да. Себеби өзүнүн жумушун так билбейт, өзүнүн жумушун так аткарбайт.
Өзбекстанда туугандардын ортосундагы нике маселеси дагы эле көйгөй жаратууда. Баткенде күрүчтүн топонунан жасалган сынч блок деген материал менен үй кургандар көбөйдү. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө Берлинге барып, кыргыз поэзиясын тааныткан кыз келиндер менен баарлашабыз.
Мен өзүмдүн ырымды окугандан кейин мен ушул ырды бир ыр окудук, андан кейин аны немисчеси окулуп атканда ушул Айгүл Адисова ал ушул ыргак менен окуду да, кыргыз ырынын ыргагы менен кадимкидей окуду.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 25 июль. Оболу Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаарынын Туран кичи районундагы жер тилкесин жеке менчикке мыйзамсыз берүүгө айыпталып, муниципалдык жооптуу кызмат адамдары кармалганын билдирди. Алар Оштун мурдагы вице-мэри, муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы башчысы, кадастр ишканасынын Ош филиалынын мурдагы башчысы жана Ош аймактык архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын экс-башчысы экени, баары тең тергөө абагына киргизилгени маалымдалды. Атайын кызматты билдиришинче, алар кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланып, жергиликтүү депутаттардын бирине аянты 2 гектардан ашуун сел суусун агызуучу каналдын жер тилкесин мыйзамсыз алууга жардам берген. 14 июлда быйыл катуу жаандан кийин Ак Буура дарыясы кирген, кыян жүрүп Оштогу борбордук базарды, чет жакка дагы айылдарды сел каптаган, 5 киши каза болуп, бир нече машинени сел агызып, үйлөр, көпүрөлөр, жолдор жарактан чыккан, соодагерлер чоң чыгымга учураган. Орусия Кыргызстандан ташылып барган балык жана сүт азыктарына киргизген чектөөлөрүн толугу менен алганы маалым болду. Бул тууралуу 24 июлдагы маалымат жыйында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Самат Насирдинов билдирди. Былтыр февралда Россельхознадзор кыргыз балыгын өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган. Айрым эксперттер кыргыз экспортуна карата мындай чечимдерди Кремлдин геосаясий маанайына дагы байланыштырып келишет. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Орусиянын аэропортторунан жалпысынан 3400 тажик жараны депортация болгонун Тажикстандын жарандык авиация агенттигинин директору Хабибулло Назарзода билдирди. Озоди радиосунун Орусиядагы тажик мигранттарынын абалы боюнча суроолоруна жооп берип жатып, Назарзода аларды өлкөдөн чыгаруу толкуну алгачкы айларда Крокус Ситидеги окуядан кийин көп байкалганын белгиледи. Депортация болгон мигранттардын көбү ошол окуядан кийин аларга кысым күчөгөнүн, Орусиянын аймагына учуп барган дарын аэропорттон эле кайра кайтарганын айтып беришкен. Бирок Назарзода буга мигранттардын документине байланыштуу маселелер себеп экенин айтты. Быйыл жазында Москвада Крокус Сити Холл борборунда кеминде 145 адамдын өмүрүн алган теракт боюнча кармалгандардын көбүнүн теги тажикстандык экендиги аныкталган. Өзбекстанда Каракалпакстан окуяларына байланыштуу кармалган активисттин апелляциялык арызы четке кагылды. Каракалпак активисти Даулет Мурат Тажимуратовдун адвокаты Сергей Майоров билдиргендей, жогорку сотто 2-жолу апелляциялык арыз берилген, бирок аны дагы сот канааттандыруудан баш тартты. Активист өкмөткө каршы башаламанда окуясы үчүн айыпталып 16 жылга эркинен ажыратылган. Майоровдун айтымында 23 июлдагы сот отурумуна Тажимуратов өзү катыштырылган жок, анын видео байланыш аркылуу катышуусуна дагы уруксат берилбей койду. Активист азыркы тапта кайсы абакта кармалып турганы дагы белгисиз. Өзбекстанда 2022 жылы конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы Борбор Кала Нукустагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500 ашуун адам кармалган. Президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Каракалпакстан окуялары боюнча соттук териштирүүлөр дагы эле уланууда. Президент Садыр Жапаровдун Франция сапары башталууда. Бүгүн 25 июлда ал туруктуу өнүгүү үчүн спорт тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, жакшы келечек үчүн бирге деп аталган Париж саммитине катышат. Ал эми эртең 26 июлда Парижде 33-чү жайкы олимпиада оюндарынын ачылышына барат. Оюндарга 206 өлкөдөн 10,000 ашык спортчу катышат. Жалпы 229 комплект медаль ойнотулат. Ушуну менен Париж 3-чү ирет олимпиада өткөргөнү жатат. Бул шаарда олимп оюндары 1900 жылы жана 1924 жылы болгон. Быйылкы олимпиада оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу катышканы жатат. Грузиянын мамлекеттик коопсуздук кызматы бийликтеги грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү Бидзина Иванишвилини жок кылуу жана өкмөттү зомбулук жолу менен кетирүү максатында кутум уюштуруу аракети болду деп билдирди. Мекеменин 24 июлдагы маалыматында бул окуяга байланыштуу иликтөө башталганы, жогорку кызматтагы мурдагы аткаминерлер колдогон кылмыштуу топ шектелип жатканы айтылды. Аталган кылмыштуу аракеттердин максаты башаламандык жаратуунун жана бийликти алсыратуунун фонунда деструктивдүү күчтөрдү мамлекеттик бийликти күч менен кулатуусу болгон деп билдирди мекеме. Жергиликтүү маалымат каражаттары кеминде 6 адам суракка алынганын, алардын айрымдары Украинада орусиялык баскынчылардын мизин кайтаруу үчүн согушка катышканын жазышты. Бирок шектүүлөр тууралуу кенен маалымат берилген жок. Бул окуя Грузияда чет элдик агент мыйзамынын тегерегинде тиреш уланып жаткан чакта болду. Грузин парламентиндеги 150 орундун 84-ün Кремльчил олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген грузин кыялы партиясынын өкүлдөрү ээлеп турушат. Былтыр декабрда Тбилиси де Европаны жактаган 10,000 адамдар жүрүшкө чыкканда ага аталган партия катышкан эмес. АКШ, Европа биримдиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары чет элдик өкүл мыйзамын Орусия президенти Владимир Путин эркин ойлонгон жарандарды жана көз каранды эмес институттарды басуу үчүн колдонуп жатат деп сындап айыптаган. Дал ушул мыйзамдын көчүрмөсү делген бийликтеги грузин кыялы сунуштаган долбоор Грузияда быйыл 14 майда парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынган.
Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабар лардан толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаров компания фирмаларды диний мүнөздөгү сөздөр, терминдерди жана аныктамалар менен атоого тыюу салган мыйзамга кол койду. Ага ылайык мындай сөздөрдүн тизмесин, пайдалануу тартибин өкмөт аныктайт. Буга чейин Кыргызстанда каржы пирамидасын уюштурган компаниялар ишмердиги нааразылык жана күмөн жараткан турак жай кооперативдеринин диний мазмундагы сөздөр менен атап келгени талкуу жараткан болчу. Деген менен айрым адистер мыйзам менен тыюу салуу тескери натыйжа бериши ыктымалдыгын эскертип жатат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бул мыйзам долбоорун жогорку кеңеш өткөн айда жайкы тыныгууга тарар алдындагы соңку жыйында дароо 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алган. Документтин автору Марлен Маматалиев бул маселени негизинен каржылык уюмдар турак жай кооперативдерине байланыштуу көтөрүп чыккан.
Кооперативдерди регистрация кылып атканда атына көп көңүл буруп, эгерде дин менен жабыла турган болсо, ошону регистрация кылбай коюу, мыйзамга өзгөртүү киргизбейли. Дин менен жабынып, ислам менен жабынып бир кооператив. Керек болсо айыл айылда молдолор кирип кетиптир ошол жергечи. Молдолорго ишенип, эл жарандарыбыз действительно аты да ошондой экен, ислам деп жазылып турат. Ислам болсо исламга баары ишенетти.
Кол коюлган мыйзамга ылайык юридикалык жактардын фирмалык аталышында диний мүнөздөгү сөздөрдү, терминдерди жана аныктамаларды пайдаланууга тыюу салынат. Мутакалим мусулман аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызынын пикиринде соңку кездери жарандардын ишенимине кирип динди жамынып алып алдамчылык менен алектенгендер көп каттала баштады.
Ошол акыркы бир 10 жылда ошол динди жамынып, динди түшүнбөй, анан көп адамдар ошондой бир сакал койсо, жоолук салынса эле бул алдабайт, диний аты туратко, бул ошондой деген ошондой фондторду же бир уюмдарды ачып мындай элди алдагандар көп болуп атат да азыркы учурда. Мисалы үчүн же бир пирамидаларды түзүп атышат, аны биздин муфтияттын фатва бөлүмү бул арам деп айтып берген да, ал болбойт десе деле адамдар болбой ошондойлорду кабыл алып атат. Мен ойлойм бул деле болсо бир мошенничествонун бир түрү.
Дин комиссиясынын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев аталыштарды тартипке келтирүү керек деп эсептейт.
Фирманын кожоюну өзү каалаган ак коюшчу эле мурданан кийин кийинки кездерде ошол жерде бир злоупотреблениялар болуп кетти окшойт, баягы элди заблуждениеге киргизген, анан туура эмес аттарды койгон, анан эсиңизде барбы баягы бир кезектерде Бен-Ладен деген кафе ачып алгандар, магазин ачып алгандар болгон. Анан ошон үчүн бул бир тартипке келтирип, экинчиден эми мындай да. Эми эмес эле башкаларды деле бир аз азайтып эле анан ошо өзүбүздүн элибиздин кыргыздын аттарын койсо деле жакшы болот эле да. Чет тилдеги башка анан болгондо дагы башка тамгалар менен жазылган көрүнөт жанактар деле көп болот да. Анан ошо ушул жерден бир кичинеден ушинтип отуруп тартипке келтирет го деген ой болуп атат да эми баягы бир чети. Анан могу диний аталыштагыларды тыйып аткандагы деле туура. Анын үстүнө могу экстремизм, терроризм болуп аткан кезде түшүнгөн түшүнбөгөнүбүз деле ушул жагынан эметип кетип атат да. Көп болуп кетип атат.
Деген менен дин маселелери боюнча эксперт Юрис Эржан Кайыпов болсо мыйзам менен тыюу салууга каршы оюн айтты. Анын баамында бул тескери натыйжа берет. Аталыштарга байланыштуу жагдайда коом өзү ылгап тандашы зарыл.
Мыйзам менен болбойт тыюу салуу деген бул туура эмес. Бул деген мамлекеттик органдар андан көрө текшерс. Булар эмне иш кылып атат, алдамчылык кылып атабы. Мисалы илим деген сөз араб тилинде ислам менен келген илим деген сөз. А ким аныктайт илим деген сөз болот, а ихсан деген сөз болбойт. Береке деген кадимки эле кыргыз сөзү болуп калган. А бул арабча баракат деген сөздөн келип чыккан. Кудайдан келген жакшылык дегенди билдирет. Ким кантип аныктайт бул сөз динчилирээк, а бул сөз азыраак динчил депчи. Эч ким аныктай албайт да. Нур деген сөз мисалы. Нур деген бул исламда Аллахтын 99 атынын бири. Нур деген сөз бирок бизде кадимки эле нур э мисалы.
Буга чейин кылмыш иштери козголуп, кожоюндары камакка алынган турак жай кооперативдеринин арасында Ихсан Групп, Ислам Каржы кооперативи деген аталыштагы компаниялар дагы болгон. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Ош шаарындагы муниципалдык жана аймактык кызматтардын мурдагы 4 жетекчиси кармалып, 2 айга камакка алынды. Алардын бөгөт чарасы сотто 20 июлда каралды. Улуттук коопсуздук кызматы кармалгандар боюнча маалымат берип, аларга сел сууларын агызууга бөлүнгөн жерлер жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткенине байланыштуу айып тагылганын билдирди. Ош шаарында 5 адамдын өмүрүн алган сел кырсыгынан кийин Ак Буура дарыясынын жээгиндеги курулуштар боюнча текшерүү уланууда. Аймактагы кабарчыбыз Датқабек Шабдан Бекулунун макаласы ушул темада.
Ош облустук соттун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы мэриянын муниципалдык жана аймактык кызматтардын мурдагы 4 жетекчиси кармалганын ырастап, бирок аты жөнүн, кызматын так айткан жок, инсалдарын гана берди.
Ош шаардык сотунун 2024 жылдын 20 июлундагы токтомдорунун негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 337 беренеси менен шектүү деп кармалышкан 4 жетекчинин бөгөт коюу чарасынын камак түрү 18 сентябрга чейин тандалды.
Улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта кармалган жетекчилер сел сууларын агызуу үчүн бөлүнгөн тилкелер жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткени боюнча айыпталып жатканын билдирди. Маалыматта Оштун экс вице-мери архитектуранын мурдагы жетекчиси муниципалдык менчик башкармалыгынын кадастр мамлекеттик ишканасынын Ош филиалдарынын мурдагы жетекчилери кармалганы айтылды. Жалпы 2 гектардан ашык жер тилкеси жеке менчикке берилип, үчүнчү жактарга сатылып, ал жерде учурда турак жай курулуп жатканы айтылат УКМКнын маалыматында. Мындан улам сел сууларын агызуу каналдардын жоктугуна байланыштуу жаан чачын учурунда Ош шаарынын Бакыт Күрүмкеев жана Молодежная көчөлөрүнүн боюнда жайгашкан турак жайларга ири сел агындары келип түшкөн. Натыйжада Туранкичи районунда жакын жайгашкан жеке турак жайларды жана жерлерди аймактык көрктөндүрүү инфраструктурасын сел алып кетип, жашоочулардын өмүрүнө реалдуу коркунуч жаралган деп белгиленген. 14 июлда катуу жаандан кийин Ак Буура дарыясы кирип, сел жүрүп, Оштогу борбордук базарды, чет жакадагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинени сел агызып, үйлөр, көпүрлөр, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгымга учураган. 19 июлда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарында жыйын өткөрүп, Ак Буура дарыясынын жээгиндеги мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди аныктоо боюнча тапшырма берген. Мыйзамсыз иштерге барган мурунку жетекчилердин жоопкерчилиги да караларын эскерткен.
А кого указывать я не буду, это сами определяйте. Кроме того, определяет всех тех руководителей, которые
ким акпаран жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарга ким уруксат берген болсо, айыл өкмөт болобу, аким болобу, мэр болобу сөз жоопкерчиликке тартылат. Азыр иштеп жатабы, мурун иштеген кайда болсо дагы таап туруп жоопко тарткылагын. Карап олтурбагыла, 2 адам болуп кетти, 5 адам болуп кетти, 10 адам болуп көбөйүп кетти дебегиле. Керек болсо 20 болсун.
Надо будет 20 человек посадите.
Деп укук коргоо органдарына тапшырма берген улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев. Ушул аптанын башында Ош шаарынын прокуратурасы акпарат дарыясында курулушка уруксат берүүчү архитектуралык документтери жок 10 көпүрө жана соода түйүндөрү аныкталганын билдирди. Алар Кара Суу жана Базар көчөлөрүнө салынганы айтылган. Көзөмөл орган Ош шаарында бир катар башкармалыктардын кызмат адамдарына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып милдеттерин тагаткарган эмес деп эсептей турганын билдирген. Ош шаар кеңешинин депутаты Эсенбек Арзиев акпарат дарыясынын жогорку аймагы боюнча бир канча сунуштар берилип, жетекчилер тарабынан аткарылбай келгенин айтып жатат.
Акпарат боюнча буга чейин да мурунку саатта эскертүүлөр берип келгенбиз. Акпараттын жээгин тазалап, анан айласыздан биз мына быйылкы жылы баягы генпланды ПДПны карап атканда дагы ошо 25 метрге түшүрүп бергенбиз. Бирок 25 метр дагы сакталган, 5 метр дагы сакталган жок да, 25 метр турсунчу. Хотя бы ошо 25 метрди сакта бергенде мен аткар бийлиги. Кечегинде окуялар болбойт болсо да, анан эми ушул күнгө чейин бизде көп эле жетекчилер жана өзүнүн ишине бир жакшы көңүл бурбай иштеп келди да. Бир эле төртөндөн күнү эмес, мындай алып карасаң бардык эле жетекчини айып чыгат да. Себеби өзүнүн жумушун так билбейт, өзүнүн жумушун так аткарбайт.
Эколог Абдыжапар Акулов акпарат дарыясынын башындагы жылгалардагы экологиялык талаптардын сакталбай, жер кыртышы бузулгандыгын айтууда.
Акпуранын үстүңкү бассейндеринде жердин үстүңкү бетин мындай атып ал деп айталычы, кыртышын алып салып кенге чейинки продуктанын баардыгын жылга жылга толтуруп үйүп салган. А кечегидей баягы интенсивдүү жаан жааганда бир нөсөрлөп ошол катуу продуктыларды баягы казылып топтолуп калган продуктыларды сайга алып түшүп анан катуу сел агымы пайда болушу ошондон.
Сел кырсыгы Ош шаарындагы ирээтсиз курулган соода, эс алуу жайларын, көпүрлөр боюнча чоң көйгөйлөрдү ачыкка чыгаргандай болду. Бул окуядан кийин шаардагы борбордук базарды көчүрүү чечими кабыл алынды. Акпарат дарыясынын корук аймактарында жайгашкан курулуштар жер тилкелерин тактоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча жумушчу комиссия түзүлгөн эле. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Өзбекстанда кооптуу кесепеттерге жана бийликтин чектөөсүнө карабай туугандардын арасында нике кургандар дагы эле уланууда. Көбүнчө мындай жубайлардан ден соолугу начар балдар төрөлөт. Ушундан улам 18-июлда Өзбекстанда жакын туугандардын никеге туруусуна тыюу салган мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлгөнү кабарланды. Документте туугандар ортосундагы никеде генетикалык оору менен төрөлгөн балдардын саны өсүп жатканы баса белгиленген. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Бабамды сиңлисинин кызына уулуга берген.
Чоң атам уулун эжесинин кызына үйлөнткөн. Ал кыз аларга каралашып чарбага жардам берет дешкен экен. Ошентип тууган болуп калышкан. Бирок биз эжем экөөбүз майып болуп төрөлдүк.
Ошол себептен бизге нагрым болуп калганбыз.
Сирожиддин Тогаев биринчи топтогу майып. Ал буга ата-энеси жакын тууган болгону себеп экенин айтып отурат. Сирожиддин 3-1 тууган. Алардын экөөнүн ден соолугу начар төрөлгөн. Сирожиддин үй бүлөнүн эң кичүүсү. Анын эжеси Ойбохор экинчи топтогу майып. Ал жергиликтүү төлөм системасынын аймактык бөлүмүндө иштейт.
Эртең 7:00 ишин башлап кечки 6:00
кечке. Эртең мененки 7:00 кечки 6:00 чейин иштейм. Энем биринчи топтогу майып. Ал мотороллер айдайт. Бул айылда элге кызмат кылып акча табат. Кечинде келип мени жумуштан алып кетет. Биз да колдон келишинче мамлекетке салым кошконго аракет кылабыз.
Дейт Ойбахор Тогаева. Былтыр Өзбекстандын Сурхандария облусунун губернатору Сирожиддинге чакан мотороллерди белек кылган. Ал аны менен жүк ташуу каткылат. Мал чарбасы менен да алектенет. Жакында Сирожиддин 2 букасын сатып 4 кой алганын айтат.
Азыр мен сиздерге күнөс карамды көрсөтөйүн. Өткөн айда бул жерге чамгыр эгип, дээрлик миллион сум, башкача айтканда $80 киреше таптык. Мен өзүм иштей албайм, эжем иштейт. Эми помидор, бадыраң тигем деп турам.
Мен өзүм иштемейм, анан опам иштейт.
Ал эми Фируза Тогаевдердин үй бүлөсүнүн жалгыз Дени Сак кызы. Ата-энеси каза болгондон бери ал агасы менен эжесин жалгыз өзү багып келет.
Биз жабырымды биз азыр биз чекебиз.
Азыр бардык кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп жатабыз. Апам 2014 жылы, атам 2018 жылы каза болгон. Үй жумуштарынын баарын өзүм кылам. Агам менен эже майып болгондуктан иш кыла албайт. Мен аларга дагы кам көрөм.
Дейт Фируза Тогаева. Өзбекстанда туугандар ортосундагы нике салт эмес, бирок айрым аймактарда аталаш туугандар үйлөнгөн учурлар көп кездешет. Алсак, ойновод Курбан Муратованын чоң атасы аны эжесинин уулуна күйөөгө берген. Ал кийин 2 кыз 1 уулду болгон. Ойноводтун уулу 1-чи топтогу майып, бирок ага карабай жолдошу экөө кыздарында туугандарына турмушка узатышкан.
Мана огайынчылыкты арасы кеп мана кыз бериш кыз.
Эмнеге кыздарыбызды туугандарга берип койдук? Анткени биз үй бүлөнүн ортосундагы байланыштын алыс болушун каалабадык. Жаңы үйлөнгөндөр ажырашып кетпесин, кыйналбасын дедик. Ким билет, кандай үй бүлөгө туш болот, кандай кайнене, кайын атасы болот. Балким алар маңзат колдоноттур, ичишеттир. Бейтааныштарга караганда өзү-өзүкүлөргө берген жакшы эмеспи? Мен өзүм бир тууганыма турмушка чыккам. Кыздарымды да туугандарга бердим. Бирок келиним чоочун тууган эмес.
Агайыны берет көбүлө.
Дейт ойновод Курбан Муратова. Ал эми Насиба Худайбердиева 18 жылдан бери Тогаевдердин үй бүлөсү жашаган Обот Турмуш кичи райондогу аялдар комитетинде иштейт. Анын айтымында туугандар арасы нике Өзбекстанда кеңири таралган социалдык көйгөй жана мунун бир нече себептери бар.
Карындашым болады, майлы ушулар ажыралып кетмесин.
Алар көбүнчө бөлүнбөйлү, чугулуулу деп ойлошот. Ошондуктан тууган урук куда болуп калышат. Дагы бир себеби бүгүнкү күндө тойлор абдан кымбат. Көп чыгым болбош үчүн туугандар өз ара сүйлөшүп, мүмкүнчүлүгүнө жараша той өткөрүшөт.
Кандашлар келишкен халда.
Насиба Худайбердиеванын айтымында өзбек бийлиги туугандардын ортосундагы никелердин терс кесепеттери боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин баймабай жүргүзүүдө, бирок аларды толугу менен алдын алуу мүмкүн эмес.
Энди жүдө жакшы түшүнүп калды.
Эми биздин жарандар жакшы түшүнүп калышты. Эгерде туугандар куда болуп калса, биз аларга андай кылбагыла. Биздин урпактарыбыздын ден соолугу жакшы болушу керек. Алар мамлекетке кызмат кылышы керек деп түшүндүрүп жатабыз. Эл аны эми гана түшүнө баштады, бирок мындай учурлар дагы эле көп кездешет.
Лекин учурап турупту.
Дейт Насиба Худайбердиева. Сирожиддин да жаштарды тууган уруктарына үйлөнбөгө чакырат. Ал мындай никеден төрөлгөн балдар гана жабыркай турганын эскертет.
Өзбекстанда карындаш ойло көргөндөр жүдө көп.
Өзбекстанда туугандарына үйлөнгөндөр көп. Анан бизге окшоп майып болуп төрөлөт. Ата-энелер кыйналбайт. Биз балдар өмүр бою кыйналабыз. Облус губернаторубуз да интернетте тууганыңарга үйлөнбөгүлө. Сен эмес, балдарың кыйналат деп чындыкты айтты. Биз муну эске алышыбыз керек. Албетте, баары Аллахтан. Бирок Аллах бизге акыл эс жана ойлонуу жөндөмүн берген.
Туура, аммасы Аллахтан, лекин
18 июлда Өзбекстанда жакын туугандардын никеге туруусуна тыюу салган мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Анда 2-чи, 3-чү жана 4-чү муундагы туугандардын никеге туруусуна тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде туугандар ортосунда никедеги үй бүлөлөрдө генетикалык оору менен төрөлгөн балдардын саны өсүп жатканы айтылат. Алсак, былтыр коңшу өлкөдө туубаса кемиктери жана генетикалык оорулары бар балдардын дээрлик 10% жакыны тууган түгөйлөрдөн төрөлгөн. 2021 жылдын 2-чи жарымында Өзбекстанда аталаш туугандар менен никеге турган 1210 учур катталса, анын жарымынан көбү Сургандарья жана Кашкадарья облустарында баш кошкон. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Баткенде күрүштүн топонунан сынч блок деп аталган курулуш материалы жасалууда. Муну ойлоп тапкан ишкердин айтымында аймакта күрүштү кырман кылып алгандан кийин үйүлгөн топондор талаага чачылып кала берет. Ишкер аны колдонуунун жолун таап, бул аркылуу бекем жана арзан курулуш материалын чыгарууда. Нурсултан Табалдиевдин экономикага да, экологияга да пайда алып келип жаткан бизнес менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келди.
Алло.
Ассалам.
Алейкум ассалам. Сенс блок боюнча о, айтыңыз. Жок, таасир. Биз мына Жалалабадта Оштой Баткен областында бар.
Сынч блок бул күрүчтү шалысынан бөлүп алгандан кийинки топону менен топурак жана аз көлөмдө цементтин аралашмасынан жасалган кадимки курулуш материалы. Ишкер муну экологиялык жактан таза жана бушкан кышка салыштырмалуу баасы да арзан экенин айтып жатат. Жасоо ыкмасы деле татаал эместей.
Бул жерде ошол мына топон салынат. Ошол мешалкада бардык растворлор жасалат. Ошол раствор мешалкасына топурак, цемент, клей, топон кошулуп, бул жерде аралашып даяр болот. Даяр болгондон кийин ошол лента менен бул жак станоктун үстүнө бункерге түшөт. Ошол бункерден ачып, престеп даяр кылып чыгат.
Канча аралашма?
Бул жерде азыр бир мешалкада ошол 4,5 поддон чыгат. Мисалы үчүн 5 килограмм, 4,5-5 килограмм цемент кошулат. Калганы ошол топурак, клей и топон. Негизги ушул.
Процент,
где-то 65-70% топон болот.
Курулуш боюнча Адис Нурсултан азыр мындай цехтерди өлкөнүн башка аймактарына дагы курууга ниеттенүүдө.
Отход материал экен да, булчу талааларда төгүлөт экен, же күйсөң бир лаулдап күйүп түгөнбөйт экен, түтөп экологияны бузуп зыян келтирет экенчи. Талааларда чачылып жатат, өзүңүздөр билгендей. Ошону ушул блокко колдондук. Строительный материалга өтө жакшы материал экен. Кайра иштетүү менен ушундай блоктор чыгарып, биздин жарандарга ушул баасы дагы, сапаты дагы жакшы болуп жаткандыктан суроо талап көп. Негизги эле өзүнүн мындай жакшы жактары бул ошол мык, саморез бардык катырчы шаймандарды кармайт. Кеңири ошол күнү гарнитур, арстон жылуулук берүүчү батарейкалардан илсе болот, кармайт кеңири. Бул мисалы үчүн кирпич менен үй сала турган болсо, анан ушул биздин блок менен үй сала турган болсо 40-30% эконом болуп түшөт. Анан келечекте дагы ошол берге башка дубалдарды, кумуш убак, дагы бир башка нимелер менен кыйылгыча бул готовый сразу шпаклёвка тартып кете турган болуп, грандары түз, тегиз. Негизинен ушул бир жумада дубалыны сесно пояс тумбалары менен коюп бүтүрүп жатышат усталар. Тез болуп атат. Бир жуманын ичинде ушул 10-12 үйлөр бүтүп жатат. Эконом болгондуктан ушул бул жагы Чүй областына, Бишкекке, бул жагы Баткенде сүлүктү ошол жактарга чейин алып кетет. Бул жагы чоң алайга чейин алып кетип жатышат фура менен.
Ишкер бул өндүрүш менен 4 жылдан бери алектенип келе жаткан экен. Эми гана кардарларды таба баштадык дейт ал.
Биздин өзүбүз жеке TikTok баракча, Instagram баракчалардан ошол өзүбүз видеолорду чыгарып турабыз өзү дагы. Ошол жерден көрүп, бир күндө бир 15-20 звоноктор келет. Көпчүлүк ушул башка областтардан заказдар көп болуп жатат, жетишпей жатабыз. Ошого мына Жалалабад областы, Талас областы, Чүйүскө областы, Ысык Көл областтарына ошол Нарын бизге окшош жумуш, мындай бизнес кылам деген жарандарыбыз болсо, чогуу иштешкенге даярбыз. Ошол бүт бар жогун көрсөтүп, үйрөтүп беребиз.
Нурсултан бул табылгасына кыргыз патенттен автордук укукту алган. Баткен облусунда эле жыл сайын 4000 тоннадан ашык күрүч өндүрүлөт. Анын 30%дай топонго чыгып, чымчыктардын эрмегинен башкага жарабай, ой дөбө болуп кала берет. Оңой менен чирибейт. Отун катары пайдалануу да мүмкүн эмес. Эми аны иштетүүнүн жолу да табылды.
Курулушка дагы бир материалдарды кошуп жатабыз. Бул ушундай стенага колдонула турган декоративный сынч декор деп атын койдук. Бул ушул берки жытка бой башка бойлорго караганда бул дагы ушул экологически таза болот. Буюрса дагы башка светтерин дагы кошобуз. пока өзүнүн да экологиясы эстественный өзүнүн светинде ушундай болот. Курулушка ушундай жаңылыктарды, ушундай жаңы материалдарды киргизип жатабыз. Өзүңүздөр билгендей алдын ушул шалы топондо мындай чачылып эле талааларда жатчу.
Оштун эң ысык делген Араван районунан атайын келген кардар Арманали Кошонов үй салуу үчүн бир нече ыкмаларды карап чыгып, топондон жасалган блок менен үй курууну чечкенин айтат.
Биринчи интернеттен көрдүк. Анан ошол балдар үй салган экен, алардан сүйлөштүк. Ушундай эч кимиси пока бизге болбойт экен деп бир жаман оюн айткан жок. Бир 4-5 үй салган үйлөрүн барып да көрдүк. Өздөрү менен сүйлөшүп көрдүк. Эч кимиси жамандаган жок. Ошого бүгүн мына заказ бергени келдик. Эң негизгиси жылуулукту, анан бизде жайында аябай ысык болот да. Жайында салкын, кышында жылуу болот дегенден карап келдик.
Кыргызстанда ансыз да кымбаттап жаткан курулуш материалдарын чейитки айыл аймактарга жеткирүү баасын эселеп көбөйтөт. Ошондуктан ишкердин табылгасы акырындап өз кардарларын таба баштагандай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурууну улантабыз. Кыргыз акындары Гүлзада Астаналиева жана Нуриза Өмүрбаева 20-21 июль күндөрү Берлиндеги поэзия үйүндө өткөн чыгармачылык кечеге катышты. Кыргыз немис адабият алакалары, кыргыз акындарынын немис тилине которулуп жаткан ырлары, жалпы поэзия жанрындагы жаңылык изденүүлөр тууралуу Азаттыктын Прагадагы студиясында жаздырылган баарлашууга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аларды Венера Сагындык кызы кепке тартат.
Саламатсыздарбы? Эң биринчиден силер азыр Германияга барып, ушул жерде поэзия кечесине катышып, өзүңөрдүн ырларыңарды кыргызча окуп берип, немис угармандарына, көрөрмандарына, анан ошол кээ бир ырлар немисче которулуп чыгып атыптыр. Аудио түрүндө, жыйнак түрүндө ушул сапарыңар жөнүндө айтып берсеңер. Узада сизден баштайлы сөздү.
Чоң рахмат студияга чакырганыңыздарга. Бизди Германияга чакырган ушул Гёте институту болду. Биз Гёте институту менен мындан 2 жыл мурун ушул биздин ырларды Борбор Азия жана Германия деген проекттин негизинде Кыргызстандан 5 акындын ырларын немисче которушкан, анан немис акындарын дагы ошо Борбор Азия элдеринин тилдерине которушканда ушундай бир поэзиядагы бир көпүрө болсун деп ушундай проект башташкан. Биз ошондо ушул долбоорго катышып калып, анан ошонун негизинде дагы деле байланыштар уланып келатат. Ошонун алкагында биз Берлинге 25-ci поэзия фестивалына келдик. 20-21 июлда болуп өттү. Нуриза Өмүрбаева экөөбүз ошол жерде ырларыбызды окуп, анан буга чейин которулганда ушул жыйнакка кирген ырларыбызды окудук. Анан немисче немис тилине которулганын дагы бизден кийин котормочулар окуп беришти. Немис окурмандары, угармандары ушул кыргыз поэзиясын ушул кыргыз тилинде кече угуп таанышышты. Ага чейин бир күн мурун бизди Берлиндеги поэзия үйүнө чакырып, ошол жерден студияда үндөрүбүздү жаздырып алышты. Ошол Гёте институтунун сайтына биздин жанагы аудио ырларыбызды жана анын немисче которулушун жайгаштырышмак болушту да. Анан буга чейин былтыр Махабат Касейинова деген акын кызыбыз бар, ал келип кеткен. Негизинен Нарсулу Гургубаеванын, Нуриза Өмүрбаеванын, Махабат Касейинованын, менин, анан Алиман Абдыкеримова деген акын кызыбыздын ырларын которушкан ушу беш акындын. Анан ушу бирден, экиден чакырып мына ушундай иш чараларга биз катышып атабыз.
Германияда Кыргызстандын адабиятына, маданиятына кызыгуу көптөн бери келаткан көрүнүш окшойт. Анткени өзүбүз деле айтып калабыз го, Айтматовдун чыгармалары кыргыз тилине караганда немис тилинде көп чыгыптыр депчи. Анан немис окурмандар да бизге айтып калышат да, биз Айтматовду окуганбыз деп. Көчөдө деле жолугуп калган немистерчи кээде. Анысы кандай, ушул немис угармандары кандай аудитория, кандай кабыл алды? Нуриза, силерден кандай темадагы ырларды жакшыраак кабылдайт экен же кандай реакция болуп атат негизи?
Биз Ошол аталган биздин ушул беш акындын, жогоруда аталган беш акындын ыры былтыр Зымырык куш деген китеп болуп чыккан да, жыйнак болуп. Ал жалпы ошо Орто Азиянын ошо жаштар поэзиясы болуп жыйнак болгон. Анан немисчеге болсо беш акындын эле бештен ыры которулган да. Анан тилекке каршы биз ошол башка ырларыбыз которулбаганы үчүн биз ошол жыйнакка кирген беш ырды окудук кече күнү. Анан баягы бизде кээде бир кечелер болуп калат да, кыйнап чакырылган угармандардычы, болбосо көзүңдү кыялбай ушинтип келген окурмандар болот. А кечегиде болсо андай нерсе болгон жок да, чыныгы ушу поэзиянын күйөрмандарын көрдүм деп айта алам да. Аябай жакшы кабыл алышты. Анан негизи бизде Америкадан келген кечегиде өздөрүнүн немис азыркы жаштар ошо акындары келип катышты да. Анан бирок алардын ырын бизге мисалы которуп берген киши болгон жок тилекке каршы. Биз бизди болсо өзүбүз кыргызчасын окудук. Анан биз кыргызчасын окуп атканда баары бир эми мындай таң калып, биздин өзүбүз эме тилибиз өзү ырдап турат эмеспи. Анан аябай кунт коюп угушту да. Котормосун биз менен келген Айгүл Адисова деген кыз окуду. Ал ошол окуп бүткөндөн кийин аябай жакшы кабыл алышып, мен сарсанаа болуп аттым да, эми кыргызча окуп атсак кандай болот депчи. Улам ыр окуп атып залды карап ушинтип турдум да. Бирок ошо отурган элдин көзүнөн көрүп аттым, ошо чындап ыр сүйгөн, ошо эмнени окуп атат, кандай деп кызыгып аткандар байкалып турду же.
Мен дагы жанагы соц тармактарга, интернетке чыккан видеолорду көрдүм. Силер мындай ушул окурмандарга жеткиргидей деңгээлде эле окуп аттыңар окшойт, эмоционалдуу мындай болгон өзүңөрдүн ички туюмуңарды сездирип. Ошондо сиз Гүлзада, жалпы азыркы кыргыз адабияты поэзиясына өзүңүз дагы серип салып жүрөсүз, филология боюнча өзүңүз көп жакшы идеяларды, көп демилгелерди көтөрүп атасыз. Ушул азыр Германияга да келип таанытып аткан бул кыргыз поэзиясынын жаңы толкуну, жаңы бир көрүнүшү деп айтсак болобу?
Албетте, мындай байланыштар акындарга, чыгармачыл адамдарга аябай чоң түрткү берет, жаңы бир дүйнөнү ачат, жаңы көз караштарды тааныйбыз дегендей. Анан мен ушуну байкадым, биз буга чейин кыргыз акындар которгон азыркы күндөгү жаш дегенде баягы 50 жашка чейинкилерди деле айтсак болот да. Бүгүнкү күндөгү, азыркы күндөгү немис акындарын карасам, алардын мындай тематикалык диапазону башка экен да, идеялары башка. Алар мисалы экологиялык маселелерге, дүйнөлүк глобалдык маселелерге, жалпы адамзаттык маселелерге көбүрөөк ой толгоо, ушундай поэтикалык ой толгоолорун көрдүм дагы. Ал эми формалык жактан дагы агырга, эркин формадагы ырларга, проза менен лириканын айкалышкан бир формалык изденүүлөргө басым жасашат экен да. Жөн эле сүйлөп жаткандай сезилет, кээде ыргакты сезбей калабыз, кээде ушундай экен. Кыргызчага которуп атканда дагы ушул акындарыбыз бир топ мындай кыйынчылыкты сезишти да. Алардын көз карашын, алардын дүйнө таанымын түшүнүп камтыш аябай кыйын болгон болсо керек дейм да. Анан ал эми бизде адам тагдыры биринчи орунда турат экен да. Бизде адамдын бактысы, бактысыздыгы, кубанычы, кайгысы көбүнчө ошолорго басым жасалат экен да. Анан мен дагы кече ырларды, Нуризан ырларында деле ошол темалар, менин ырларымда деле ошондой. Анан окуп атканда мен дагы залды байкап турдум да, кандай кабыл алышат болду экен деп карап, баягы көздөрүнөн кандай кабыл алып атат деп карасам, жок, алар башка маданиятты мындай аябай ынта коюп, кызыгып угуп турушту да. Анын дагы жакшы жери, биз баягы ырларыбыздын, мен буга чейин немисче билбегендиктен кандай которулганын деле окуп караган жокмун да. Анан кийин мен өзүмдүн ырымды окугандан кийин, мен ошол ырды бир ыр окудук, андан кийин аны немисчеси окулуп атканда, ушул Айгүл Адисова котормочу биз менен Кыргызстандан кошо келген, ал ошол ыргак менен окуду да, кыргыз ырынын ыргагы менен, кадимкидей окуду, анан мен сөздөрдү таанып аттым, кайсы сөздү, кайсы ойду айтып атканын, ыргак биз мен кандай окусам, же Нуриза кандай окуса, ошол ыргак менен немисчеси окулуп атты да. Бул да болсо немис окурмандарына мындай кыргыз поэзиясынын кандайдыр бир демин, бир үлгүлөрүн жеткирди деп ойлойм да. Анан биз баягы биринчи барганда көк шиберди ачык асманда мындай чатырларды тигип алып, анан мындай жаздыкчаларды кармап алып, микрофон эме кулакчындарды кулагына тагып алып жатышыптыр да. Анан ай ушундай жерде кантип окуйбуз деп менде кооптонуп алды да. Анан бирок биринчи бөлүк өткөндөн кийин биздин бөлүккө келгенде бизди мындай залга киргизип, анан сахна коюп беришти да. Бирок ошол дагы жакты да, ошондой форматта дагы. Анан баягы жатып алып, көздөрүн жумуп алып, асманды тиктеп угушту да биринчи бөлүктө. А биз сахнага чыктык. Анан Берлинде метролордо жүрсөк, ошол 25-й поэзия фестивалынын афишалары ар жерде турган экен. Ошол афиша менен келген элдин алдында анан биз ырларыбызды окудук.
Эми азыр жалпы дүйнөдө биз жашаган чөлкөмдө да тынч эмес. Евразияда согуш болуп атат. Биз мындай согуштарды кинодон эле көрөбүз го деп ойлочу элек, мына кадимки согуш болуп атат, эл жабыркап атат, аялдар, балдар күн сайын ондоп, жүздөп башка дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө дагы каза болуп атышат. Ошолорду чагылдырып окуп, элдин мындай жалпы коомдук психика мындай кичине жабыркап тургандай да азыр жалпылап караганда. Анан ошондой жагдайда поэзия мындай дары сыяктуу кабыл алынып атат да мен үчүн мисалы. Бир мындай элдин жан дүйнөсүн бир аз мындай дарылай турган, айыктыра турган бир куткаруучу бир заттай, нерседей көрүнүштүү. Анан ушул Нуриза, сиз дагы азыр ушул Гүлзада айтып кетти, бизде поэзияда кандай темалар көтөрүлүп атканын, бирок сиз ушу биздин кыргыз поэзиясындагы бир жаңы мигрант акындардын миграцияны көтөргөн, миграциянын ар тараптуу көрүнүштөрүн чагылдырган акындардын бирисиз, ошентип таанылып келатасыз. Башка өзүңүздүн жакын акындарыңыз менен бирге бул миграцияда акындардын дирилдеген үнү да башкача чыкты да. Анткени миграцияда мигрант болуп көрбөгөн киши өзү ошо мигранттардын ички жан дүйнөсүн түшүнө албайт да. Мен муну жазып эле келатам, өзүм да мигрант болуп көргөм, ошон үчүн билем. Айрыкча аялдар, кыргызстанда аялдар мигранттардын эң алдыңкы саптарында кетишпедиби? 90-жылдардын башында бала бакыраны багабыз деп э. Ошо мигрант акындардын, өзүңүз ушу жазып жүргөн миграциядагы элдин жашоосунун кандай бир өзгөчөлүктөрү болуп атат? Миграциядагы акындардын жазгандары сиз үчүн кандай бир жаңы көрүнүшпү, кандай кабылданып атат? Бул эми дүйнөлүк көрүнүш. Дүйнөдө кыргыздар эле эмес мигрант болгон, дүйнөдө баардык өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн да кетет элдер ар кандай себептер менен. Бул жалпы дүйнөлүк агым да. Бирок мигрант болуу бир оңой парыз эмес да, оңой жүк эмес. Ошону чагылдырып келатасыңар да.
Мигрант болуу оңой эмес, мигрант акын болуу андан дагы оңой эмес да эже. Анткени миграцияда жүргөндө баягы өз элиңдегидей чыгармачылык менен алектене албайсың, окуганга шартың болот болбойт, кээде ыр жазганга шартың болот болбойт. Анан ошондой шартта ыр жазып ошо поэзиянын жүгүн аркалап кетиш оңой эмес да. Анткени ырга деле бир өзүнчө даярдык керек, изденүү керек. Анан сен миграцияда жүргөндө сага бирөө шарт түзүп бербейт да. Бир акындын, бир өлкөнүн акыны, акынын башка бир өлкөнүн эли акын катары кабылдабаган жерлер болот да. Анан сиз жана жогоруда айтпадыңызбы, миграция ошо кандай мүнөз берди депчи. Анан деги эле ушу биздин миграцияда кыргыз эли башка бир мүнөз күттү деп ойлойм да. Айрыкча кыздар, сыртта жүргөн, миграцияда жүргөн кыздар бир күчтүү мүнөзгө ээ болду деп ойлойм. Өздөрүнө кам көргөн, ошол эле учурда мисалы акындарын айтсак, өздөрүнүн ошо миграцияда жүрүп эле чыгармачылыгына кам көргөн, барган элдин акындарын, жазуучуларын которуп атышат, ыр жазып атышат, китептерин чыгарып атышат. Анан мен буга чейин деле азыр Турциядамын, бирок Москвада болчумун. Мисалы Москвада ошо өзүнчө бир кыргыз адабиятынын чөйрөсү бар да, адабий клубтар бар, жанагы Москва кайрыктары, анан дагы ушундай бир адабий клубтар бар да. ошолор ошо миграция деле ушинтип күнүмдүк эле турмушка байланып иштеп анан үйгө акча жөнөтүп антип минтип калбастан ошо бир айда бир чогулуп ырларын талкуулашып ыр окушуп ар кандай поэзия кечелерин өткөрүп ошентип келишет. Ушул өң Турцияда деле бар. Турцияда деле азыр ошо адабий клубтар баягы кыргыздар өздөрү топтолушуп анан ошо адабий чөйрөдө бир клубтарды ачып ушинтип поэзия кечелерин өткөрүп келатышат.
Анан силер мисалы түркчө сүйлөп калдыңыз да, эркин түрк акындарын жазуучуларын да окуп калдыңыз. Ошондо бизде бир айкалыша турган жерлер бар бекен түрк акындар менен поэзияда, же алардыкы башкачабы?
Түрк поэзиясы да такыр башкача. Аны Гүлзат эже да жакшы билет да. Анан бирок баягы аябай күчтүү акындар көп да. Орхан Велиге окшогон аябай күчтүү акындар бар. Анан мен кээде ошолорду мынтип ойлой берем да, ушуларды которуш керек. Бирок ошо түрк тилинин ыргагынан чыкпай туруп, ошолордун жазганынан чыкпай туруп кантип которсом экен деп эле ойлой берем да. Анан жакшы акын гана аябай жакшы которот деп коюшат го. Мен ошо котормого мынтип батынып тиш сала албай жүрөм да. Ушуну бере албай калсамчы, кыргыз окурмандарына дал өзүндөй кылып жеткире албай калсамчы деп эле кечке ошону ойлонуп жүрөм.
Гүлзада, азыр кыргыз поэзиясында жаңы чыгып аткан ысымдар көп. Айрыкча Бишкектин өзүндө толтура кечелер өтүп, бул жакшы да, жакшы көрүнүш. Элдер келип атат, угуп атат, кол чаап атышат, таанып атышат дегендей, бир кыргыз тилин өнүктүрүүгө бир салым кошоттур буюрса. Баары бир акын болгондон кийин мындай сөздүн берметин терип, мындай шуурудай тизип бериш керек да, туурабы? Баягы өзүбүзгө жакын орустарды карасак, биз көбүрөөк окуган, билген, мисалы кылымдан кылымга жүздөгөн жылдардан бери такыр аты өчпөй келаткан Мандельштам, Цветаева, Ахматова, булар бир азап тозокту көрүп, ошол өзү жашаган коомго батпай, сыйбай, э? Керек болсо жектелип ушинтип мындай кыйналып жүрүп жашаган да, анан ошондой бир өлбөс өчпөс чыгармаларды жаратышыптыр. Эмне мындай дүйнөлүк акын болуш үчүн ошондой жашоону өткөрүш керекпи баштан, же кандай, кандай деп ойлойсуз?
Улайбай кыйын суроо. Мындай
бир жактуу ток санаасы жок киши жакса ыр жаза албайбы деп ойлоп кетем да.
Баягы акындын тагдыры болуш керек да, акындык тагдыр. Могу кыргыз адабиятына поэзиясында миграция поэзиясы азыр өзгөчө үнү менен чыкпадыбы? Ал жерде чоң тагдыр жатат. Бир эле адам тагдыры эмес, жалпы керек болсо өлкөнүн ошол мындай сар санаасы, кыйынчылыгы, жалпы мигранттардын тагдыры жатат да. Ошондуктан да бул тема бизде мындай иштелип жаңы бир тема болуп кирди да 21-ci кылымда. Анан баягы сарсанасы жок болуп эле мындай акын тагдыр күтпөй акын болуш кыйын, бирок ошол эле менимче изденүү да керек да. Бир эле тагдыр эмес, изденүү керек, чөйрө керек. Мен могу миграциядагы акындардын өздөрүн жанагындай уюмдарды түзүп сүйлөшүп, анан азыр интернет бар да, Кыргызстандагы акын жазуучулар менен тыгыз байланышта болуп сүйлөшүп тургандыгы, социал тармактардан адабий процесс жөнүндө маалымат алып тургандыгы да буларга, миграцияда жүргөн биздин калемкерлерге чоң бир мындай билинбеген менен абдан чоң түрткү болуп жатат десем болот. Анан мен өзүм дагы мындай башыман бир нерсе өтмөйүн, же бир жүрөгүмө бир окуя, же жашоомдогу бир нерсе, өзгөрүүлөр таасир этмейин ыр жаза албайм. Көп учурда жанагындай арноорларын, же мына обонума ыр жазып берип койчу дегенде мен да жаза албайм да. Анан ыр жазбай эле коеюн, жалаң илим менен, педагогика менен кетейин десем, кээде ушундай турмуштун бир учурларында өзүнөн өзү келип калат, саптар келип калат, ыр коюлуп келип калат. Ошон үчүн мен чыгармачылыкты мындай бир жактуу айтыш аябай кыйын деп ойлойм. Анткени ар бир адамда тагдыр бар да, тагдыры жок адам болбойт да. Акындарда ушул тагдырдагы бир орчундуу учурларда алар башкача кабылдашат окшойт да. Анан баягы мындай коюлушуп ыр жазылып, анан ошол менен өзүн дагы кандайдыр бир психологиялык жактан айыгып, тазаланып, аруланып ушундай болсо керек да. Анан эч кимге айтпаган, ал турган өзүң дагы моюнга алгың келбеген бир өзүңдүн жүрөгүңдөгү нерсени бүт дүйнөгө жар салып ырыңды айтып саласың да. Анан анын азабын да тартасың кээде, ар кандай мамилени көрөсүң. Анан ал бир момент болот, ал андай моменттер, учурлар ар бир адамда болот да. Анан бирок дүйнөдө эң бактысыз адам сен сыяктуу караган учурлар болуп калат, же болбосо
уялчаак кишиден жакшы акын чыкпайт дейт.
Кыйын, кыйын. Кээде мен 10 жыл жазган ырымды кээде бир гезит же сайт ырларың бер десе берип койсом, мага телефон чалып, жакшы эле жүрөсүңбү, баары жакшыбы сенде, турмушуңда баары жайындабы деп сураган учурлар болот да. Анан ушул кээде окурмандарыбыз ушундай биздин ырларды мындай түз кабыл алып алып, анан деги эле бир жакшылык көрбөгөн неме экен, кыйнап сыктап эле жүргөн бирөө турбайбы деп. Анан
кыйналып эле жүрөт.
Нарсыл Кургубаева да айтат, мен катыгыз күлүп жүрсүн.
Гүлзада, сиздин Германияда окуган ырларыңызды угуп отуруп, мен мындай сүрөтчүнүн бир эмгегиндей кабылдадым да, бир көрүнүштү, бир жанагы көчөдөгү бир күтүү деген ырыңыз ошол мындай мага бир сүрөттөлүп, мындай бир кадимкидей көзүмдүн алдына мындай бир сүрөт болуп калып, тартылып калды да. Ошону окуп бербейсизби азыр?
Күтүүн окуп берейин. Күтүү илгери жазылган ыр, бирок өзүмө да жагат ушул ыр. Анан
илгери дегенде кайсы жылы?
Бир 20 жыл мурун жазылган ыр болсо керек. Бирок кайсыл кандай учурдан кимди күттүң эле деп да сурашат да, түз сурашат да. Бул деген сен өзүң деле билбейсиң,
илгеркини эстеп деле жазат да киши.
Туруп-туруп өзү келип калат. Мен Кумурска деген ырымды кызым, өзүмдүн кызым кечке сурай берди, сиз ошондо Кумурсканы карап алып жаздыңыз беле депчи. Ушундай өзүң да жооп бере албайсың да. Анда мен сыр окуп берейин. Күтүү. Көчөдөн өттү топ караан, көлөкө тушта олтургам. Көчөдөн өттү бир караан, бирөөнү күтүп олтургам. Кыз өттү кызыл көйнөкчөн, таякчан шашпай чал өттү. Жаш балдар топ кууп өтүштү, чаңгаттап турду көчөнү. Бир келин өттү шамдагай, тыпыйган сумка көтөргөн. Бир киши өттү сумсайып, жупуну эски күрмөчөн. Колдорун бекем кармашып, кыз жигит өттү капарсыз. Жол четин бүтүн шимшилеп, жол бунит өттү көчөсүз. Күн өттү ушул көчөдөн, күүрөп өттү күүгүм да, баар өттү ушул көчөдөн, күткөнүм гана өтпөдү. Күүгүмдү барып түн кирди, күткөнүм менен чыкпады, үргүлөп кетти дарактар, көчөдө тынчып уктады.
Рахмат. Нуриза, сиз мен кээде тамашалап калам, тамашачыны аралаш да, эми аял болуу кыйын бул дүйнөдө. Кыргыз аялы болуу андан да кыйын депчи. Анан мигрант аял болуу андан да кыйын да.
Акын аял болуу андан да
кыйын. Ошонун баары бирок. Бирок акын, мигрант акын болуунун жакшы жактары да бар менимче. Анткени өзүң баягы мисалы Кыргызстанда жашап жүргөндө билебиз да, күйпүлала жашоо да, күнүмдүк көртүрлүк, күйпүлала бир кым кууут жашоо да. Анан ошондон кичине алыстап, мындай өзүңдүн жан дүйнөңө, бир өзүңдүн ойлоруңа көңүл бурганга кичине убакыт болот да. Анан анысы кандай, миграциядагы аялдын бир акыбалын, бир ойлорун чагылдырган ырыңыз болсо окуп бербейсизби?
Миграциядагы аялдын ойлорун болбосо дагы, же ушу миграция темасынан алыстабай эле бир окуп берейин. Жай узады, шамал уруп жаан тийип, жалбырагын төгүп бүттү дарактар, чоочун мага өз өмүрүн башыйып, чоочун жолдун жетегинде бараткан. Күз да келди, күүгүм термеп жашайды, да бир жылдын учун кармап турамын. Учпай калган жүрөк узак жашайбы, кайкып учкан канаттуудан сурадым. Куштар мага жооп узатып ыраактан, өз тилинде үн салгандай болушту. Куштун тилин, куштун жолун бирок да жылдар мага унуткарып коюшту. Кээде гана буюк турат бир сана, ушул аалам жаралгансып кусадан, канаттуулар жер которуп учсаңар, коштоп учпай улутунуп узатам. Күндү беттеп, күздү таштап бараарың, жашыл жаздыр жака бели кештелүү, мекен кылган бир сүйүүнүн караанын, менин эрким, мейкиндигим чектелүү. Жетер жерге жетибесен күн кармап,
Кайтсаң экен адаштырбай ай жылды, мен далысты көксөп учубызгарда, узак жолдо канаттарым кайрылды. Узадыңар көккө сиңип күйүгүмдөп, бир күйүгүмдө мен далыска кеттелем, кайра кайтып келериңди ким билет, канаттоонун мекени жок дештеле, кайра кайтып келериңди ким билет, канаттоонун мекени жок дешчүле.
Рахмат. Гүлзада, биз жанагыдай дүйнөлүк темаларды жаза турган акындарды чыгарыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ан үчүн бул жерде эми ар бир акын өзү издениш керек да. Ар бир акын өзү изденип, анан жанагындай пафостуу ырлар менен азыр элди алып кеткен жеңил да. Анан жана Сайыл Жанагай бизди аябай сындайт эле го, өз өзүбүздү өзүбүздү сындаганда чычалап да кеткен учурларыбыз болчу. Мына ошондой өзүбүзгө өзүбүз сергек карай турган бир акындар болушу керек да. Анан көбүрөөк чет өлкөлөргө чыгыш керек, башка маданияттар менен байланыш керек, өзүбүз тилдерди өздөштүрүш керек, башка адабияттарды окуш керек, башка элдердин баягы өкүлдөрү менен таанышып, жеке кызматташууларды жүргүзүш керек. Өзүбүздү сырттан караган учурда гана биз өзүбүздүн ким экенибизди жакшыраак көрө алабыз да. Анан бизде ыр жазгандардын көбү кээде бир эле тил, өзүбүздүн эле эне тили менен чектелип калабыз да. Анан башка маданиятты дагы кабыл алуубуз өтө кыйын болуп калат, стереотиптүү кабыл алып калышыбыз мүмкүн. Ушунун өзү өтө коркунучтуу да. Анан канчалык дүйнөгө ачык болсок, канчалык аралашсак, канчалык көп тилдерди билип мындай ынтызар болсок, ошончолук дүйнө тааным жана глобалдык маселелерди жүрөгүбүздөн өткөрө турган бир деңгээлге жетет элек да. Бирок бизде деле бар азыр аракет кылгандар, жазгандар.
Ушундай кадамдар башталып атыптыр. Мына силердин Германияга келип, эл менен байланышып, ырларыңарды окуп бергендер ушундай көрүнүштөрдүн башталышы деп ойлойм. Алгачкы кадамдар ушундай көрүнүштөр болуп атат, буюрса көбөйө берсин. Анан Раматылык Салижан Жигитов бир жолу айткан эле, бизде баягы Советтер Союзу маалында акын жазуучуларга толгон токой бир артыкчылыктар болгон да, жок дегенде эле арашаны эс алуу үйүнө барып чыгарма жазып атам, китеп жазып атам деп айлап эс алышчу экен. Анан көрөт элем ошол акындарды, азыр баары эле акын болуп атышат, анан ташка чегип жазгыла десе көрөт элем канча болсо жазарын депчи. Анысы кандай, мен силерди ташка чегип жазган акындар катары эле кабылдап атам. Айрыкча могу миграцияда жүрүп ыр жазгандар, эч кандай шарт жок. Жана Нуриза айткандай, өзү айткандай, убактысы да жок, керек болсо тынбай иштеш керек. Сарсана баягы эч ким бөпөлөп бакпайт ал жакта, эч ким эркелетпейт. Иш кылып, эң башкысы амандык, анан чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анан көбүрөөк элге үнүңөр, добушуңар жете берсин.
Чоң рахмат сиздердин да ишиңиздерге ийгилик же.
Акындар Гүлзада Станалиева жана Нуриза Өмүрбаеваны Азаттыктын Прагадагы студиясында Венера Сагындык кызы кепке тартты. Азаттык радиосу Париж Олимпиадасына аттанган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырууну улантат. Бүгүн Кубанычбек Айбек уулу жана Жоломан Шаршембеков тууралуу маалыматтарды угабыз. Кезек Гүлжан Турдубаевада.
Кубанычбек Айбек уулу 23 жашта Тбилиси Гранд-Слам белдешинде алтын медаль уткан, чоңдор арасында Азия жана Океания чемпионатынын колу медалин тагынган. Дзюдо боюнча жаштар арасында Азия жана Океания чемпионатынын, Азия кубугунун жана Европа кубугунун күмүш медальдарына ээ болгон. Жаштар арасында Азия чемпиону, кадеттер арасында Азия чемпионатынын колу байгелерин багындырган. Париж Олимпиада оюндарында дзюдодон 66 килограммга чейинки салмакта күрөшөт. Айбек Кубанычбек уулу дүйнөдөгү эң абройлуу мелдештердин бири саналган чоң шилем мелдешинде алтын медаль уткан алгачкы кыргызстандык дзюдочу жана Кыргызстандын намысын эл аралык мелдештерде дагы далай коргой турган спортчу. Жоломан Шаршенбеков 25 жашта грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатынын 2 жолку күмүш байгесинин ээси, Азиянын 3 жолку чемпиону, Азия чемпионатынын 2 жолку күмүш байгесинин ээси, Азия оюндарынын жеңүүчүсү. Уландар арасында Азия жана дүйнө чемпионатында колу, жаштар арасында Азия жана дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган. 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатында алтын, дүйнө чемпионатында күмүш байгеге ээ болгон. Грек-рим күрөшүнөн 60 килограмм салмакта күч сынашат. Олимп оюндарына 2-нчи жолу катышууда. 2021 жылы Токиодо өткөн Олимпиадада Шаршембеков 7-чи орунду ээлеген. Дүйнөлүк күрөш уюму 2022 жылдын жыйынтыгы менен Шаршенбековду грек-рим күрөшү боюнча жылдын мыкты спортчусу атап, Париж Олимпиадасына башка балбандар үчүн күчтүү атаандаш болорун белгилеген.
Париж Олимпиадасына аттанган кыргызстандык спортчулар Кубанычбек Айбек уулу жана Жоломон Шаршенбеков тууралуу маалыматтарды Гүлжан Турдубаева айтып берди. Азаттык радиосунун толкунунда жана социалдык тармактагы баракчаларында Париждеги Олимпиадага жол алган спортчуларыбыз тууралуу күн сайын кенен маалыматтарды чыгарып атабыз. Ортоктош болуңуз жана башкаларга бөлүшүңүз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
инстаграмда азаттык кейжи,
тиктокто азаттык орг,
икс түйүнүндө азаттык радиосу.
Ушуну менен азаттык радиосунан 25-июлдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, аман болуңуз.